Musikmanualen. En guide til dig, der ønsker et større indblik i musikbranchen. Skabt af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival. Mit navn er Anna Krabs Bille, og jeg er jeres vært. Hej og velkommen til det 8. afsnit af Musikmanualen. Vi skal snakke om et af de lidt tungere, men ikke desto mindre vigtige emner i musikbranchen, nemlig ophavsret og kontrakter. Vi er derfor taget en tur til Fyn for at snakke lidt med Michael Højris om, hvad man skal være opmærksom på, når man snakker om kontrakter i musikbranchen. Tak fordi vi måtte komme, og tak fordi du havde lyst til at være med i dag.
Jamen, I er meget velkommen da.
Jeg synes, vi skulle prøve at starte med, at vi har selvfølgelig snakket lidt om det her afsnit, inden vi har sat os ned nu. Og der sagde du sådan en fin ting med nogle af de mange begreber, som man slynger ud der i Radisson Barn på Spot Festival. Og det synes jeg var så fint. Så jeg kunne egentlig ret godt tænke mig at prøve, at vi lige slyngede nogle af de der begreber ud, og så måske startede med at snakke om, hvad er det egentlig, de betyder. For eksempel et begreb som break-even, eller 50-50, eller recoupment. Kan du komme med nogle små ord til, hvad det egentlig er, de der begreber, de betyder?
Ja, altså folk tror, det betyder tjene fem fad, men det gør det ikke. Recoupment for eksempel er jo et dejligt, uforståeligt begreb, som betyder at tjene penge ind igen. Altså at et selskab, et pladeselskab, et musikforlag, et bookingbureau måske, har lagt nogle penge ud, investeret nogle penge, siger de nogle gange, og dem vil de så gerne have igen. Og de skal ikke nødvendigvis have dem igen kontant, man betaler dem tilbage, men de bliver modregnet i de indtægter, man så har krav på med den aftale, man nu laver med dem. Så noget bliver recoupet, så bliver det modregnet i ens indtægter.
Og hvad med sådan et begreb som 50-50, for eksempel?
Når der står 50-50, så, eller man siger 50-50, så dækker det over mange situationer, hvor at man deler nogle indtægter efter en eller anden beregningsmodel. Det er ikke sikkert, at lad os nu sige, at man har været ude at spille, og man får 10.000 kroner for det, og man er to i sin due, så deler vi 50-50, så vil man jo sige, okay, så får vi 5.000 hver. Men hvis der nu er bookingbureau blandet ind i det, og der er også nogle lydmænd og lidt forskellige andre folk, så kan man jo ikke bare stikke 5 kilo i lommen og rende sin vej, så er der nogen, der skal have noget før. Så sådan en 50-50-deling, det er typisk noget, der måske først bliver delt efter en masse udgifter er betalt. Og hvis man snakker pladekontrakter, så kalder man også 50-50-aftaler for break-even-aftaler. Men hvis man siger 50-50 til hinanden, så mener man rent faktisk, at man deler lige over det, der er tilbage. Men hvis man snakker break-even, så har man slet ikke snakket om, hvordan man deler pengene. Så har man kun snakket om, at kunstneren først får et eller andet slags penge, når man har nået et punkt, hvor alle udgifter er betalt. Hmm. Og der er mange, der forventer, om break-even, det er selvfølgelig 50-50, men det er det ikke nødvendigvis. Det kommer altså an på, hvad der rent faktisk står i kontrakten, som folk tit glemmer at læse.
Ja. Og det er jo den, vi skal dykke lidt mere ned i. Vi kan prøve at snakke om, altså fordi der er jo rigtig, rigtig mange forskellige kontrakter, der man indgår i, som en musiker i løbet af sådan en karriere. Hvis vi nu starter med at kigge på sådan en af de ret store kontrakter, som jo nok er pladekontrakten, vil du ikke sige det?
Det er i hvert fald den, de fleste er helt tosset med at få.
Ja, lige præcis. Kan du prøve bare lige for at starte et sted, sætte ord på, hvad er det, en pladekontrakt egentlig er?
En pladekontrakt er en aftale imellem en musikkunstner, en artist, kald det hvad du vil, og et pladeselskab om, at pladeselskabet får lov til at indspille, altså lave nogle indspilninger med kunstneren, og får lov til at udgive disse indspilninger. En variant over den kan være, at det er en aftale, hvor kunstneren har nogle indspilninger, som kunstneren eller musikeren, hvad du vil, kommer med til pladeselskabet, og pladeselskabet så udgiver. Og så er det jo, at pladeselskabet, eller pladekontrakten, er sådan set det stykke papir, der sådan forklarer, okay, hvad er vores aftale egentlig? Og det er sådan en af de der aftaler, hvor det er rigtig vigtigt, at man får, jeg vil lige sige, en voksen til at læse med. Altså, man må ikke tro, man selv bare sådan lige kan forstå, hvad der står i en pladekontrakt. Man må heller ikke tro, at ens musikervenner, de har lavet en pladekontrakt, de har styr på det. Og det er ikke, fordi folk er dumme eller uvidende eller noget, men det er, ligesom med så mange andre ting inden for forskellige fag. Man skal vide, hvad det egentlig handler om. Og hvis man bare læser det, så kan man læse, så læser man, som man siger, som fanden læser Bibelen, så læser man det og ser alt det, man gerne vil se.
Ja.
Og så er der alt det, man ikke lige forstår, der står i kontrakten, som man så siger, om det er nok ikke vigtigt. Mm-hmm. Det er nemlig nemmere at tænke det, end at begynde at sætte sig ind i, hvad det går ud på. Og det er der, hvor det tit går galt, og derfor så skal man, hvis man bliver præsenteret for en pladeskontrakt, så skal man simpelthen snakke med en professionel rådgiver, en der ved, hvad det går ud på, så man kan finde ud af, jamen, hvor mange indspilninger har pladeselskabet krav på, at levere? Hvor hurtigt skal de indspilninger udgives? Hvad skal det koste at lave de her indspilninger? Hvem skal betale det? Hvem skal være producer? Hvem skal masterere det, hvis det er vigtigt for en selv? Hvordan skal pladecoveret se ud? Skal det overhovedet udkomme på plade, som vi kalder det, altså CD eller vinyl, som er det mest populære nu om dagen, eller er det kun noget på streaming? Alle de der ting, og så når pladeselskabet, altså vi deler indtægterne fra pladesalget, ja, men der står også noget andet her, der står noget med merchandise og sådan noget. Hvad er nu det for noget, når skal pladeselskabet også have en del af merchandise, altså vores t-shirts salg og sådan noget? Spændende. Der står der noget med her, et live kickback. Live kickback? Ja, det betyder, at pladeselskabet vil have en del af koncertindtægterne. Hvad ved de? Jamen, så må man ind i den diskussion her, jamen hvorfor vil pladeselskabet måske have en del af liveindtægterne? Hvorfor vil pladeselskabet måske have noget publishing? Publishing, hvad fanden? Og så videre. Mm. Der er en hel masse begreber, der i langt de fleste pladekontrakter et eller andet sted hen dukker op. Og det er derfor, at ligesom pladeselskaber nu har omdøbt sig selv til musikselskaber, så lige før jeg vil sige, at man ikke rigtig kan kalde det pladekontrakter mere, man kan kalde det musikkontrakter, fordi at rigtig mange af de her kontrakter, man indgår med et selskab, der formodes at udgive ens musik, de indebærer også en helt masse andre ting.
Og der kommer du også ind på noget i forhold til det der med, hvem man ligesom skal have til at kigge de her kontrakter igennem. Fordi tit så har jeg også hørt om, at man godt kan lave den fejl i gåseøjne, at man går til en advokat så. Men det skal på en eller anden måde vel også være en musiksagkyndig, altså en, der ved noget om, fordi det lige så meget måske er en business-aftale.
Det er helt sikkert rigtigt. Altså jeg vil sige, der er ikke noget forkert i at gå til en advokat. Det er bare ærgerligt at gå til en advokat, der ikke kender musikbranchen.
Mm.
Fordi så risikerer man at få en ikke særlig kyndig rådgivning. Og det er også, selvom det er ens flinke onkel, der er advokaten. Det er sjældent nogen god idé. Det er altså en bedre idé at gå til en rådgiver, hvad enten det er en advokat, hvis man har penge til det, eller en af rådgiverne, der er i fagforeningerne, ligesom i Musikerforbundet, hvor jeg sidder, hvor man så skal være medlem, men det er væsentligt billigere, når man hyrer en advokat, skulle jeg så sige. Der findes også en uafhængig tjeneste, ikke tjeneste, et firma, der hedder musikjurist.dk, det er websiden, det er en fyr, der hedder Jakob, som også tilbyder rådgivning. Han er heller ikke advokat, men han rådgiver mange, der nu vælger at skulle have det den vej.
Mm. Det er et godt lille tip.
Det er et lille staldtip. Ja. Fordi vi andre, der er her, vi kan sgu dårligt nå det hele, for der er jo rigtig, rigtig mange, der bliver signet, som man siger, og jeg får usædvanligt mange pladekontrakter og alle mulige andre kontrakter over mit bord.
Ja.
Så hvad hedder det? Så der er travlhed derude, men alle de her mennesker, der får tilbudt sådan en aftale, det bedste råd, man kan give, det er i hvert fald det her. Et, sige, du skal ikke tro, du selv kan forstå det. To, din advokatonkel kan heller ikke forstå det. Tre, find en, der kan, og spørg de musikere, du arbejder sammen med, de kolleger, du kender i branchen, hvem de har brugt.
Mm.
Hvis de har brugt en, de synes var super fed, og de var glade for, jamen så kan man jo starte med at spørge der.
Måske er der også noget i det der med, at man skal passe på med at have travlt.
Ja, altså. I musikbranchen generelt har folk oftest rigtig travlt med at få nogen til at skrive noget under, indtil der er skrevet under. Så har de ikke nær så travlt længere.
Nej.
Og det handler jo lidt om, at det er sådan konkurrencepræget nogle gange i hvert fald, at der er nogen kunstnere og solister, som man enormt gerne vil signe, inden konkurrenten gør det. Så skal det gå kisse jeg hurtigt, ikke? Men alt muligt andet i musikbranchen går ikke hurtigt. Altså nu, jeg snakkede her så sent som i formiddags med nogen, der var ved at indspille en julesingle. I den sikre forvisning om, at den skulle nok udkomme nu her inden jul. Og der vil jeg sige good luck. De havde så ikke kontrakt med noget selskab, og så kan de selvfølgelig bare gøre det. Men alle musikselskaberne, pladeselskaberne, de har for længst besluttet sig for, hvilke singler, der kommer herop til jul. Og hvornår de kommer og sådan noget. Fordi jul i erhvervslivet, det startede allerede sidste forår. Der begyndte man at planlægge, hvad der skulle foregå til jul nu. Ikke? Og hvis vi sådan kigger ud i samfundet, så hvis vi går forbi Netto, så har det været jul siden oktober. Ikke? Altså, de er begyndt at sælge juleslik og sådan noget. Så der er nogle ting, der bare foregår på i et bestemt tempo i musikbranchen. Og det vender man sig til. Det kan være ekstremt frustrerende, men man vender sig til det.
Mm. Så skal vi dykke lidt ned i nogle af de der begreber, som der er i sådan en pladekontrakt. For eksempel sådan noget med royalties eller ophavsret.
Altså nu, royalties og ophavsret er to meget forskellige ting. Man kan sige, at ophavsret er jo i virkeligheden noget, der svæver over vandene over det hele. At man som en person, der skaber et kunstnerisk produkt, musikprodukt, der har man ophavsret til det, man har lavet. Man har en ophavsret til de musikværker, man skaber, hvis man er sådan en sangskriver eller komponist. Men man har også som musiker en ophavsret til det, man spiller, til det, der hedder ens præstation. Det har man også ophavsret til. Og man har ophavsret til det bandnavn, man finder på. Hvis man selv finder på sit artwork, så har man ophavsret til det. Så ophavsretten er sådan en grundpille i alt det her. Ophavsret betyder sådan set, at man ejer det, kan man sige. Og det betyder også, at man kan stille krav til, hvis andre skal have lov til at bruge det, på hvilke vilkår de kan bruge det. Og det er sådan, når vi kommer til at snakke om publishing og om kodapenge og så videre, det er noget, der omfatter ophavsretten. Men når man indgår en pladekontrakt, så handler det også om at overdrage en ret til pladeselskabet til, at de må, at de overhovedet må indspille ens musik, og de efterfølgende må udgive den. Det må de ikke, medmindre man giver lov. De skal have lov af komponisten til at overhovedet udgive det musikværk, der er skabt, men de skal også have lov af musikerne til rent faktisk at udgive det, der nu er blevet indspillet. Og det er i parentes bemærket noget, der spænder ben for mange unge bands, når de ligesom har lavet en demo, og ikke har lavet nogen kontrakt endnu, og så indspiller de en demo, og så vil de egentlig gerne udgive demoen, men i mellemtiden så er de kommet til at sparke tromslæren ud af bandet. Jamen hvis ikke de har en aftale i deres band, som vi måske skal snakke om også, så kan tromslæren godt vælge at vende sig om og kigge på dem og sige, hey, jeg vil ikke have, at det der bliver udgivet, for jeg vil ikke have, at det, jeg har spillet, bliver udgivet, det er ikke godt nok.
Ja, fordi det er jo også en af de ting.
Der står man der, ikke?
Ja.
Vi har brugt penge på den her demo, som ingen vil udgive, men nu udvikler vi den selv, den skal sørge mig ud, ikke? Bum, fanget. Nå, men tilbage til pladekontrakten. Royalties, det er til gengæld et begreb, som i virkeligheden kun knytter sig til pladekontrakten. Det er tit noget, der bliver i forvirring bliver snakket om, når man snakker om quarterpenge også. Og det er fordi på engelsk, der er quarterpenge noget, der hedder royalties, og vi kan jo så godt lide at snakke engelsk. Så går det galt. Royalties er et udtryk for den betaling, som musikeren får ud af, at det musik, der bliver udgivet, bliver solgt. Det er betalingen. Når man siger, hvad får I royalties? Jamen, det er så et udtryk for nogle procent, man får af en eller anden indtægt. Det samme gælder sådan set, hvis man er møbelsnedker eller møbelskaber, har skabt et møbel og giver en eller anden møbelfabrik lov til at fremstille nogle stole, så kan man lave en aftale med, at man får royalties, man får en procentdel af den indtægt, som stolesalget giver, eller hvis man har opfundet en særlig lille smør tingst til at stå på bordet, hvor smøret ikke tør op og sådan noget, så har man opfundet den ting, og så kan man sælge den og få royalties af salget. Og det samme er, når man sælger sin musik, så får man også royalties af den indtægt, som salget giver.
Okay. Så er der et andet begreb, som også bliver brugt rigtig meget, som er det her med de mekaniske rettigheder.
Ja. Det er også en af dem, som man virkelig kan blive fuldstændig rundforvirret op i sit hoved på. Mekaniske rettigheder, det er jo sådan relativt enkelt. Det handler om retten til, at noget musik bliver, og nu kommer der et andet dejligt ord, lydfæstet. Det hører egentlig hjemme over i komponistafdelingen af det her, altså at når man som komponist har skabt et musikværk, så er reglerne sådan, at hvis det musikværk bliver indspillet på et eller andet fysisk medium, noget, der kan gengives mekanisk med andre ord. En CD, en LP, kassettebånd, hvad ved jeg. Jamen, så har man ret til en betaling per eksemplar, der bliver fremstillet, hvor ens musik ligger på. Og in the good old days, dengang, da morfar var ung og tjente mange penge, da man solgte LP'er eller CD'er, jamen, så fik man en betaling per solgt CD som komponist. Og komponisterne fik typisk, jeg tror det var 9,5% af CD-salget. Og det kunne da blive til noget, hvis man havde skrevet alle sangene på en eller anden plade, der solgte, hvad man kunne dengang sælge 100.000 LP'er af, nå ja, 100 kroner stykket eller sådan noget. Det kan man, det lille hovedregning siger, at det bliver til mange penge.
Ja, det gør.
Det er ikke så aktuelt at snakke om i dag, fordi at der bliver ikke solgt så mange fysiske eksemplarer længere. Men til gengæld er der stadigvæk noget mekanisk betaling. For eksempel hvis ens musik bliver brugt i en film eller en reklame og sådan noget, så skal der betales noget, der hedder synkroniseringsvederlag. Det hører til i samme afdeling, altså et vederlag for, at det bliver i teorien brændt ned på en film, ikke? Eller på en CD eller sådan noget til det formål der. Ikke? Det er et andet mekanisk vederlag, det er musikernes... hvad hedder det, Grammix-kæmpepenge, kan man sige, det er jo også i hvert fald i anførselstegn, også en betaling, man får, fordi noget bliver gengivet. Mm. I det her tilfælde er det altså bare, når musik bliver radioafspillet, det bliver det så i princippet fra et eller andet medie, der bliver afspillet, så får musikerne en betaling, et mekanisk vederlag for deres præstation.
Er der nogle procent fordelinger eller et eller andet ved de her ting, som man skal være opmærksom på, eller man sådan, som er typisk for pladekontrakter, eller kan du sige noget om det?
Ja, der er meget, der er typisk, men det er jo ikke det samme, som det er sådan, det skal være. Altså det, der er typisk, det er jo, jamen det er ligesom, hvis man går ud og skal købe sig en ny guitar. Så står den i et vindue der, listepris 10.500 kroner. Okay. Så går man ind i butikken, og så går der vel ikke mere end sådan cirka 8 sekunder, eller måske 10, før man får at vide, men man kan godt få den til en anden pris. Den typiske pris, det er de der 10.000 eller andet. Den rigtige pris, det er den der, som ham, der skal sælge den, godt vil sælge den for alligevel. Og det er så i parentes bemærket virkelig den rigtig, rigtige pris, men det ved vi bare ikke, det er den typiske pris, eller den officielle pris. Det samme gælder i pladebrancheregi, altså at en typisk royalty-sats er et eller andet. Nej, det kan jo det kan godt være, den er typisk, men det er ikke sikkert, det er den, du får. Det kan godt være, at du bliver tilbudt noget meget mindre. Det kan også være, at du bliver tilbudt noget mere. Og det kan der være lige så mange årsager til, som der er mennesker på jorden, men oftest er dem, der får tilbudt de bedre vilkår, kan man sige, den bedre aftale, det er dem, som pladeselskabet er ekstra pjattet med at signe. Og dem, som ligesom får det her, det er ligesom, det er det, I kan få, agtigt. Det er dem, som man måske som kunstner skal vælge fra, fordi de er ikke rigtig interesserede, men hvis I absolut vil udgive hos os, så kan I få det her. Det kan ikke anbefales. Det er ikke så tit, det er den bedste idé at gå hjem med den sidste, der står i baren, vel? Så er det måske bedre bare at gå alene hjem, ikke?
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og det er også en... Jeg synes, det er en ret væsentlig pointe, du kommer med der i forhold til det der med, at nogle gange så kan det føles som en succes, at man bliver signet hos for eksempel et major label eller lignende, men så er det måske den der, om det er fordi du så gerne vil være hos os, at så giver vi dig også den, så kan vi give dig andre end den sidste kontrakt.
Ja, jeg synes ikke, det er ikke fair at sige, og slet ikke fair at ikke fordi du er unfair, men man skal ikke ligesom sige, om det er sådan noget, der sker på major labels. Det sker sådan set alle mulige steder, og der er jo helt sikkert nogen, for hvem det er ekstremt vigtigt at blive signet på Sony, Universal eller Warner, fordi det betyder noget for deres selvfølelse, deres selvværd og sådan noget, og det er alle dem, de ser op til at signe der. Men der er altså også andre, der synes, det er meget vigtigt at blive signet på SK eller på et eller andet indie-pladeselskab, Tamperon. Også hos nogle af dem, der har sådan en meget specifik stil, men siger, der vil vi rigtig gerne være. Crunchy Frog, som har eksisteret i rigtig mange år, har også i rigtig mange år haft sådan en profil. De var noget særligt. Ikke? Jamen, der er mange grunde til, at man vil signes et sted. Det hænder mere om, at hvis man står der med hatten i hånden og siger, vi vil enormt gerne, og siger, jamen, vi kan godt. Og når jeg siger, at man bliver signet eller bliver udgivet, altså rigtig tit, så der hvor de, som ikke med det samme bliver tilbudt en kontrakt, fordi de er vildt fantastiske, og det vil pladeselskabet enormt gerne udgive. Jamen, de bliver ofte tilbudt hvad de selv opfatter som at blive signet, men som egentlig bare er en distributionsaftale. Altså at de selv kommer med deres egen indspilning, som der jo også er mekaniske rettigheder på, og så forærer de den indspilning til pladeselskabet, sådan bytte købmand, aldrig bytte tilbage, og så har man så foræret de mekaniske rettigheder væk, og så siger pladeselskabet, jamen fint nok, jamen, så kan vi da godt udgive det her for dig, på sådan en distributionsaftale. Og det er også igen der, hvor man så bliver nødt til at spørge en voksen, for man er helt skarp på, jamen har jeg nu foræret jer min indspilning her for evigt, og så kan I bare distribuere den, som I nu synesagtigt, eller har jeg foræret den til jer, eller givet den til jer i en periode, hvor I har lov til at distribuere den, og så kan jeg få den tilbage, hvis jeg hellere vil sælge, eller hvis jeg ikke synes, det er godt nok, eller hvad der nu kan være grund. Ikke? Der er mange varianter over det tema også igen. Der er ikke noget typisk, det er sådan noget, det er åbent til forhandling. Ikke?
Ja, det er
men det er da helt sikkert, at hvis man, nu mere desperat man er, nu mindre god en aftale ender man tit med.
Ja, helt klart. Og det er du selvfølgelig fuldstændig ret i, at der er selvfølgelig rigtig mange forskellige varianter og mål for, hvad drømmen er.
Jamen det er der. Altså, der er helt sikkert rigtig mange, der er super glade for at være signet på et major label, også selvom de måske ikke har fået opfyldt alle deres vildeste drømme, men de er kommet tæt på, og der er sket mange gode ting. Og så er der helt sikkert også nogen, der har prøvet det og fundet ud af, at det var sgu ikke lige det rigtige for mig. Og ingen af delene er jo mere rigtig og forkert end de andre dele. Tilsvarende er der jo folk, der starter med at gå med et indie, et lille selskab, så skal jeg være med et lille selskab, og så er det jo rigtig tæt, og så kan vi rigtig gøre, og så opdager de måske, at de kan bare ikke få indfriet alle de forventninger, de havde til, hvad der skulle ske. Fordi et lille selskab er jo indlysende grunde heller ikke har lige så mange penge, lige så meget personale som et større selskab, og så vil de måske sige, det var sgu lidt for småt alligevel, og så søger de hen til noget større, som de så håber kan gøre noget mere. Ikke? At der, altså, begge dele er jo super cool, og alting udvikler sig jo.
Og der ser du også noget spændende i det der med at søge videre hen til noget andet. Fordi at man kan sige, som jeg hører det, så lyder det meget som om, at man ligesom på en eller anden måde, så skal man finde nogen, der kan fortælle en, hvor er det, man går på kompromis. Altså, hvad er det, jeg får, og hvad er det, jeg skal give til gengæld. Og så kan de parametre ligesom veje op, og man skal gøre op med sig selv, når man ved, hvad er det for nogle parametre, man spiller med. Og så skal man derudfra tage en beslutning om at det er det værd at skrive under på den her pladekontrakt.
Ja, jeg opfylder det mine drømme og mine ønsker og sådan noget. Ikke? Altså det er jo derfor, det er et svært emne at snakke om, for det er jo individuelt. Altså jeg snakker ikke med to kunstnere, hvor situationen er helt ens. Og i virkeligheden, så uanset om det er pladekontrakter eller andre kontrakter, så i hvert fald når jeg snakker med folk, så starter jeg gerne med at prøve at spørge dem til, hvad er det egentlig, de vil? Hvad laver de? Og hvad har de lavet før? Og så videre, så videre. For bare at få en fornemmelse af, hvor er vi egentlig henne? Fordi at det kan jo være, selvom det er en person, der har prøvet alt, og dybest set bare tænker, skal bare en plade mere ud, så er det jo ikke det samme som, at det bare skal ud. Der er altid en eller anden drøm, et ønske om et eller andet, ikke? Og det, jeg mener i hvert fald, det er den vigtigste opgave, man har som rådgiver, det er at finde ud af, hvad der folk egentlig vil. Og så forhåbentlig få den aftale, de er tilbudt til at passe til det, eller hvis den overhovedet ikke kan passe, så være lyseslukkeren, der så siger, at det kommer aldrig til at ske med det her. Det ser jeg nogle gange. Og det er folk selvfølgelig ikke sådan vildt glade for, når de lige hører det. Men jeg har nu aldrig haft nogen, der er kommet bagefter og været sure, fordi at jeg siger det jo kun, hvis åbenlyst er rigtigt. Ikke? Jeg skal jo ikke slukke nogen strømme, hvis der er en mulighed. Men nogle gange så er det bare fuldstændig indlysende. Det du siger, du gerne vil. Intet af det står i den her kontrakt. Jeg er ked af at sige. Men der står intet om det, du siger. Så bliver der meget stille på den anden side af bordet. Og så snakker vi så om, hvad der egentlig står. Og så nogle gange finder folk sig ud af, nå, men så vil de egentlig godt det, der står. Andre gange finder de ud af, det gider jeg ikke.
Det er slet ikke det.
Og det er også super fint. Det er jo fantastisk at kunne sige nej til noget, man troede var ens drøm. Ikke? Det er en enorm styrke at kunne det. Og så man bliver til gengæld meget bedre til næste gang at vurdere det, man så gerne vil. Og måske får man også indstillet sit eget sigtekorn lidt med, hvad er det egentlig, jeg skal. Ikke?
Ja, og det vigtigste er måske også, at man, ligesom du startede med at sige, at man kommer frem til, det er okay, at du ikke selv forstår det her, og du skal måske ikke bruge tiden på at prøve at sætte dig ind i, hvad der står i den her kontrakt. Du skal bruge tiden på at finde de mennesker, der kan hjælpe dig med og finde ud af, hvad der står.
Og så forstå det derfra.
Ja, ikke?
Fordi jeg vil sige, det kan alle, jeg har snakket med, bekræfte. Jeg siger næsten altid, at jeg forlanger ikke, du følger min råd, men jeg forlanger fandme, du forstår, hvad jeg siger.
Ja.
Det er det minimum. Altså, ja. Hvad ved, hvad der står, at du så vælger at sige ja til noget, som jeg sidder og tænker, nej, det må du ikke. Det er ikke min kontrakt. Det er nogle gange den, der skal skrive en kontrakt, som skal sætte stilling til, hvad de vil eller ej.
Ja. Så er der det der med at tage tingene med videre, fordi det er måske også en væsentlig ting lige at vende i sådan en pladekontrakt der. Fordi hvis man så har skrevet under, så er det ikke altid måske bare lige at så hoppe over til et andet label.
Nej, det er det ikke. Altså, det er jo at skrive pladekontrakt under, det er jo ligesom at blive gift. Hvis man skal gå fra hinanden, så skal man så må sige først skilles. Det er faktisk nemmere at blive skilt, end det er bare at gå fra sit pladeselskab. Fordi okay. Det er jo en bindende juridisk aftale, som siger noget om, hvor meget og hvor længe man er sammen osv. osv. Og det, altså, der er jo nogle gange nogen, der er i den vildfarelse, at de kan bare gå deres vej. For det har de hørt nogen af, så skred vi bare. Og det er også sådan en Radisson bare smart ting at sige. Men jeg kender kun meget, meget få tilfælde, hvor man bare er skredet.
Det
er meget få. Ligesom at der er også nogen folk på pladeselskaber, der siger i kontrakten, men hey, hvis ikke vi kan blive enige, så river vi bare kontrakten over. Det er godt nok sjældent, jeg har set det ske også. Altså fordi det, man sådan tror, man hører folk sige, det er, nå okay, så går jeg bare så lige meget det hele. Men det er ikke det, at rive kontrakten over betyder i virkeligheden. Den betyder, nej, men så må vi jo prøve at finde ud af, hvordan vi så kan gå fra hinanden. Og der er pokker til forskel.
Ja.
Om man bare siger, at vi smider kontrakten i skraldespanden, den er væk, eksisterer ikke. Eller om vi skal finde ud af, hvordan vi går fra hinanden. Ligesom når man skal flytte fra kæresten og finde ud af, hvem der skal have sofaen med, hvem der skal have farvefjernsynet, eller hvad det hedder. Ikke? Altså.
Det er et meget godt billede på, hvor vigtigt det er, at man forstår.
Og du kunne kende det med sofaen.
Ja. Lige præcis. Rigtig godt billede, vil jeg sige. Jeg synes, er der andre ting, vi skal runde i forhold til det her med pladekontrakten? For ellers så tror jeg nemlig, at jeg vil prøve at gå lidt videre til noget management og booking.
Ja, lad os gå videre.
Vi går videre. Der er lidt forskellige kontrakter, vi skal runde, men blandt andet det her med en managementkontrakt og en bookingkontrakt. Og nu, altså der er måske nogle ting, der godt kan sådan være lidt fælles i de kontrakter. Men kan du fortælle lidt om både, hvad det er for nogle kontrakter, og måske også, hvad man skal være opmærksom på i sådan en kontrakt?
Ja, altså jeg vil sige, det er meget firkantet, og selvfølgelig er der varianter over det, men en bookingkontrakt og en managementkontrakt er helt afgjort ikke det samme. Der er nogle bookere, der også laver lidt managementarbejde, og der er nogle manager, der også laver lidt bookingarbejde. Men en manager er en person, som man som musiker, som artist, hvad man vil, ansætter til at sørge for den forretning, man har gang i. Det er altså musikeren, artisten, der er arbejdsgiveren, der ansætter en manager til at lave noget arbejde. Og så er managerens forbandede pligt, om man så må sige, at sørge for, at musikerens karriere blomstrer mest muligt, at man får den fedeste pladekontrakt, at man får flest mulige gode jobs via den booker, som manageren finder, at man får den fedeste aftale omkring merchandise-salg, fordi man kender nogen, der kan det. Altså manageren er en forretning, man kan bare kalde det en forretningsfører. Det er en, der driver forretningen, og det er en, musikeren ansætter. Og virkeligheden er manageren den nærmeste samarbejdspartner. Det er ligesom den, der skal sørge for, altså skal ikke sørge for at betale kunstneren eller musikernes husleje osv., osv. men ikke blande sig i privaten, men alt, der har med forretningen, den business, der er at være den pågældende musiker eller artist, det skal manageren tage sig af. Bookeren er den person, der sørger for at skaffe spiljobs. Og det er jo i sig selv et kæmpe job, og lige så specialiseret som alt muligt andet, men det er det, bookeren gør. Bookeren er ikke en, der også, traditionelt set, ikke en, der går ud og finder pladekontrakter og publishingkontrakter og merchandise-aftaler og sådan noget. Bookeren skaffer livejobs.
Mm.
Og bookeren er, sådan som musikerøkonomi er nu om dagen, den klart vigtigste person i en musiker eller bands liv. Fordi at der, hvor man nu om dagen, siden vi har fået streaming, der hvor man tjener sine penge, det er på livejobs.
Ja.
Så bookeren er mega vigtig. Men det, der er fælles for manageren og bookeren i forhold til musikeren, er, at det skal være nogle mennesker, man har tillid til. Og det skal være nogle mennesker, man har tillid til, ved hvem man er, hvad man gerne vil. For managerens vedkommende er det sådan åbenlyst, at manageren skal vide, hvem man er i forhold til at finde samarbejdspartnere, der kan det, man opsøger. For bookerens vedkommende, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at bookeren ved, nej, jeg skal ikke spille på Guldbodega en lørdag aften. Det er ikke der, jeg har lyst til at spille booker. Det kan godt være, at de gerne vil betale mig fyrstlige 2.500 kroner plus transport for at komme med mit band. Tak, men nej tak. Jeg skal ikke spille på Guldbodegaen, men jeg vil rigtig gerne spille hen på spillested et eller andet, hvor alle mulige andre bands, der er der, hvor jeg også er, de spiller.
Mm.
Og i øvrigt vil jeg gerne have lidt mere end 2.500. Det er per mand, det er ikke for hele bandet, ikke? Okay, godt så. Det er det, man skal have styr på med sin booker. Bookeren skal have styr på, jamen, okay, hvor meget plads skal jeg bruge til mit 10-mandsorkester, som jeg har med, eller til min trio. Det er bookeren, der skal have styr på, jamen, er der strøm nok? Der er bookeren, der skal have styr på, hvor mange mennesker kan der være? Hvad kan vi vride ud af hyre af spillested? Alle de der ting, som handler om det meget praktiske omkring live setupet. Det er bookeren, der skal vide alt det der, for at kunne gøre det bedst mulige arbejde med at skaffe de der jobs.
Så hvordan er det så, hvis man skal indgå sådan et samarbejde med en booker eller en manager? Hvordan ser sådan en kontrakt?
Altså, booker, de fleste bookingbyråer laver ikke kontrakter. Det er mere sådan en aftale om, jamen, fint nok, vi kan godt booke dig. Så er der nogen, hvis man er lidt mere sådan på vej til at blive mere etableret, så er der nogle byråer, der gerne lige vil have en aftale på. Så er det nu det også, der sådan er at din solo-booking. Og så kan alle andre byråer, der måske kan skaffe et job til dig, de kan så henvende sig til os. Det er sådan mere en praktisk foranstaltning, fordi når man begynder at blive mere efterspurgt som kunstner, så kan det godt være rimelig frustrerende, at der kommer forespørgsler ind fra 10 forskellige om, kan du ikke spille der? Der vil man gerne samle det et sted. Og så laver man en eller anden form for en kontrakt, der dybest set handler om, jamen, nu du booker for mig, aftaler vi de næste x måneder, og du skaffer job, så vi skal have minimum så og så meget, og maksimum, ikke noget maksimum, minimum så og så meget, og vi spillestederne skal have den og den størrelse, og vi har tid til at spille der og der, sådan, der begynder at blive sådan meget teknisk. Ikke?
Hmm.
Og mod management-aftalen, der skal man lave en meget præcis aftale om, jamen, hvad er det, manageren skal lave, og i hvor lang tid har manageren, hvor hurtigt skal man kunne fyre manageren, man ansætter manageren, hvornår skal man kunne fyre manageren, og hvis man vælger at fyre manageren, at vi går fra hinanden, jamen, hvordan skal man så komme fra hinanden rent kontraktuelt, økonomisk og sådan noget? Det er altså noget, der står i sådan en management-aftale. Hvordan man bliver skilt.
Hvordan man
deler skilt. Boet.
Ja. Så skal vi også snakke lidt om, fordi du var inde på det til at starte med, at det er enormt vigtigt at have sådan en band-aftale også.
Ja. Altså i virkeligheden, så det er bare alt for kedeligt at starte med, ikke? Men i virkeligheden så er band-aftalen den vigtigste aftale. Jeg plejer at sige, det er den allerførste kontrakt, man skal lave. Det er, at man skal lave en aftale indbyrdes i sit band. Og det gælder for så vidt også solister, det kan vi lige komme tilbage til, men altså, er man mere end en, der spiller sammen, duo eller mere, så skal man simpelthen bruge en af øveaftenerne på at sætte sig ned og kigge hinanden i øjnene og fortælle hinanden, hvordan man synes, det skal være. Hvordan skal ting fungere i vores band? Hvem er ansvarlig for at booke? Hvem er ansvarlig for at rydde op i øvelokalet? Hvordan finansierer vi vores næste demoindspilninger? Hvornår har vi tid til at tage ud og spille? Skal vi gå efter at blive signet af et pladeselskab? Skal vi have en manager? Alle de der forventninger.
Ja.
Fordi der igen, altså der er rigtig mange situationer i musikbranchen, hvor det er klogt at sammenligne med parforholdet. Ikke? Altså det er jo også en rigtig god idé, hvis man skal flytte sammen med sin kæreste, lige at afstemme forventninger til. For eksempel, hvor tit skal der gøres rent på badeværelset? Hvem rydder op i køkkenet? Ikke? Hvem skal gå med hunden eller fodre katten? Værst af alt, tømme kattebakken. Ikke? Altså det, man skal lave nogle aftaler om, hvordan gør vi ting? Fordi hvis ikke vi har aftaler, så sidder vi i hver vores hjørne og tænker, om det gør den anden nok. Fordi det vil være helt naturligt, den anden gør det. Det sjove det er bare, at vedkommende anden der sidder tænker præcis det samme med modsat tårtegn. Og hvis ikke man får sagt tingene, så kommer det aldrig ud i det åbne, før der er et eller andet, der lige pludselig ikke fungerer, går galt, bryder sammen. Og så er helvede løs, fordi så er man det også, og det er for dårligt osv. osv. Ligesom i et parforhold. Men hvor parforhold det kan gå op og ned osv., så kan det altså også gå op og ned i bandsammenhængen. Men der er man måske 3 eller 5 eller 7 mennesker. Der bliver man simpelthen nødt til at have lavet nogle spilleregler for, hvordan foregår det i vores band? Hvordan deler vi pengene?
Mm.
Hvem skal have hyren? Hvor mange skal man have? Og, altså, der er en masse ting, man skal tage stilling til. Og når man får gjort det, så får man samtidig også fundet ud af, om man er det samme sted hen rent mentalt i forhold til at spille.
Ja.
Fordi det interessante ved bands er jo, at rigtig mange de møder hinanden i en relativ ung alder. Og det kan da godt være, at der er en eller to i bandet, der sådan egentlig havde tænkt sig, at de skulle være tandlæger. Eller læge, eller advokat, eller pokker man nu skal være. Og det er nogle uddannelser, som kræver ret meget fordybelse, ret meget studietid. Og det er jo ikke nødvendigvis kompatibelt med nogle andre, der sidder der. Jeg skal bare være fucking rockmusiker. Og det er 24-7 for mit vedkommende. Ikke? Den, der går ind 24-7 i det her, bliver rigtig hurtigt træt af dem, der kun kan øve tirsdag og torsdag, og kun kan spille hver en weekend.
Mm.
Så der bliver man også nødt til at få afstemt nogle forventninger. Sådan, og det siger jeg til alle os, at hvis de vil være professionelle, så skal de starte med at være professionelle selv.
Ja.
Og så kan man med rimelighed forvente, at andre de også er professionelle, og så må man nogle gange vælge fra, at ens bedste ven skal man ikke spille sammen med, for ens bedste ven skal være tandlæge. Til gengæld så kan man glæde sig over, at man har en rigtig god ven, der er tandlæge. Måske kan man få det billigere. Altså, der er mange fordele, ikke? Det er også mega fedt som musiker at have nogle venner, der ikke er musikere. For de musikere er de kedeligste at være til fest med, de snakker kun musik. Og de gider ikke at danse. Altså, fordi det gør musikere, ikke vel? Så er det altså meget fedt at komme til fest til sted sammen med nogen, som er ude i den virkelige verden, ikke? Hvis man er sangskriver, er det mega fedt at møde nogle folk ude i virkeligheden og få opleve noget ude i virkeligheden. Fordi der opstår ikke så mange sange i et øvelokale, hvor der bare lugter af gammel øl. Altså, man skal ud og opleve noget, ikke?
Ja.
Så det afstemt de der forventninger er rigtig vigtigt, ikke?
Og man kan så sige, at det er måske også en af de ting, som... Jeg tænker i hvert fald umiddelbart, når du siger det der med at lave sådan en bandaftale, så er man sådan, åh, det finder vi ud af hen der vejen. Eller ej, det er også lidt akavet at sætte os ned og snakke om.
Det er akavet, ja. At det er fuldstændig rigtigt. Det ødelægger den gode stemning.
Ja,
yes.
Lige præcis.
Men altså, jeg vil sige, at den gode stemning, den bliver ikke mindre ødelagt af, at man først 6 måneder senere finder ud af, at man er rivende uenig, og man står med en pladekontrakt i hånden og kan ikke blive enig, eller man står for at skulle på en eller anden turné, og så er der 2 i bandet, der ikke kan alligevel eller sådan noget. Så er man for alvor enig, plus man står med et rigtig kedeligt problem.
Ja.
Det er også derfor, jeg mener, at man skal starte med selv at være professionel og sige, okay, jeg vil drive det her professionelt. Så er man nødt til at opføre sig, jeg var lige ved at sige voksent, selvom voksne kan også være nogle fjolser, men i hvert fald opføre sig professionelt og sige, nu skal vi snakke om det her, tage hånd om det her, hvordan gør vi? Og der er desværre set masser af eksempler på orkester, som er gået i opløsning, fordi de lige pludselig fandt ud af, at de slet ikke ville det samme. Jamen, og så er der andre, der bare har blevet år efter år, fordi jamen, de havde bare sådan læsning i sporet, de vidste, hvad de ville. Ikke?
Ja, og du kom jo også med et rigtig fint eksempel tidligere, som jeg synes måske vi godt kan lige sådan, måske dykke lidt mere ned i det der med, at hvis man lige pludselig skal udgive noget musik, som man har en tidligere trommeslager eller et tidligere bandmedlem på, så... Hvis han eller hun ikke vil være med, så er det ikke sikkert, at
det er fuldstændig rigtigt, så det er jo en del af bandaftalen også. Det er, hvis man for eksempel laver indspilninger, man så aftaler der, jamen det er hensigten, at de skal udgives.
Ja.
Fordi så kan man sige, så er det lidt svært at komme bagefter og sige, jamen det synes jeg ikke alligevel. Så skal man for det første virkelig ville det, og så skal der også være realiteter bag. Ikke? Altså, så man kan ikke bare slippe afsted med at sige, jamen nu synes jeg ikke, det er godt længere. Ah. Vi var alle sammen enige om, det står her, vi har alle sammen været med til at skrive under på den her bandaftale, vi skal det og det. Så falder det til jorden. Ikke? Men har man ikke den aftale, så er folks hukommelse nogle gange selektiv. Og så kan jeg ikke huske, vi har snakket om, har aldrig sagt ja til. Og alt sådan noget der, som ja, den selektive hukommelse gør, fordi man har skiftet mening og sådan noget. Ikke?
Ja.
Men altså noget, et andet ting i det der band noget, og det er i virkeligheden der, hvor det også kan gøre rigtig ondt, det er, at man skal snakke om, hvem har rettighederne til sangene? Hvem har skrevet musikken? Og det er jo sådan en øvelokale klassiker, hvor basgitarer, trommer og sanger måske ikke, og så kommer gitaristen i øveren en dag med nogle klodser, som man siger, og spiller. Og de andre står og lytter det, og tænker sådan, okay. Puh, det bliver vel et nummer, når vi har arbejdet med det. Men hvis guitaristen allerede har registreret nummeret hos Koda, fordi han synes, eller hun synes, at vedkommende havde lavet et nummer, jamen så er det sådan set, uanset hvor meget man står og laver det i øveren, så vil det stadigvæk være guitaristens nummer. Så det der med Koda-rettighederne, hvem har skrevet musikken, det er også sindssygt vigtigt, at man er enig om det. Sådan at der ikke er uklarhed, sådan at man ikke der som bandmedlem lige pludselig opdager, nå, ham der synger, han er lige rendt med alle Koda-pengene. Hvad fanden er meningen? Og det kan godt være, det er helt rimeligt, at sangerne er løbet med det hele, hvis sangerne rent faktisk har skrevet alle teksterne, har skrevet al musikken og er kommet ned i øveren med nærmest færdiglavet musik, som bandet bare skulle spille. Det er måske fair nok, især hvis man har snakket om det. Men hvis ikke man har snakket om det, så kan godt være opfattelsen af, hvordan tingene er blevet til, ikke er i overensstemmelse indbyrdes i bandet. Ikke? Og det kan der komme store problemer ud af. Det kan der for den sags skyld også komme store problemer ud af, bare man er to, der skriver et stykke musik sammen. Altså det er jo meget populært at co-write. Mm. Og folk går i writing sessions og alle sådan nogle ting der, som de der udenlandske ord, der betyder bare, at man sætter sig ned i et lokale sammen med en anden en, der også kan skrive musik, og så skriver vi musik sammen.
Ja.
Men når nu vi skriver musik sammen, så er der jo forskellige spørgsmål, der melder sig. For det første, hvem skriver vi musik til, nu vi skriver musik sammen? Skriver vi et musiknummer, som er til dig, som du skal udgive på din næste single? Eller er den sang, vi er ved at skrive en, som jeg skal udgive på min næste single? Og hvis ikke man har aftalt det, så får man nok et problem, fordi der er jo ikke to, der kan udgive første gang. En eller anden må jo udgive første gang, og den, der kommer nummer to, udgiver et cover. Og det, hvis det er et cover af et enormt succesfuldt nummer, så er det okay. Men hvis det er et cover af et nummer, man selv har skrevet, så er det lidt nederen. Ikke? Ja. Især når man havde forventning om, det er min næste single. Så det i sådan en writing session skal man være enige om det. Nogle gange er det super nemt, fordi man ser en writing session, hvor man skal skrive til en eller anden solist. Fint nok, det er et stykke håndværk, vi skriver et musiknummer sammen til den og den. Men hov, vi skriver et musiknummer sammen, men deler vi 50-50? Deler vi lige over, har vi lige stor kodeandel? Eller kom du faktisk med det meste af melodien ind til den her writing session, som du havde lavet i forvejen? Og at det, vi så har lavet sammen, kun de resterende 50% eller 75% af sangen, eller hvad? Det skal man også være enig om.
Ja, det er klart.
Er man sådan nogen, der producerer musik i studiet sammen med nogle producer, så er det jo meget tit en situation, hvor man i den verden siger, hey, alle, der var i rummet, når det her track, som det så hedder i den verden, blev lavet, har lige stor andel. Fordi på det første har der måske siddet 7, i hvert fald en med omvendt kasket, og alle sammen har bidraget med et eller andet. Jamen, men hvor meget har vi bidraget med? Det kan også være, det er jo den, der lige ved at hente kaffe, der kom ind og snublede over dørtrinet, hældte kaffe over det hele. Den ulykke, eller det uheld, gjorde en fik en lys idé til et eller andet. Så alle, der var i rummet, har bidraget. Men sådan behøver det ikke at være. Det kan også være, at man skriver videre på noget, nogen har lavet i forvejen. Det kan være, at producerne havde track i forvejen, som man kun i går sig en topliner på. Der er rigtig mange varianter over temaet. Og alle de ting, dem skal man have en mening om, hvordan er det, inden man går i gang. Så kan det godt være, at man i processen bliver enige om, okay, nu har det skulle flytte sig rigtig meget, eller jamen, nu har du stået de sidste 2 timer faktisk og lavet hele teksten. Og du har sådan set også sunget hele toplinen, altså fundet hele melodien, mens vi andre var nede og købe pizzaer. Ej, det er sgu cool nok, du får noget mere, fordi det er dit eller. Du har skrevet teksten, og det her, den her tekst, den handler altså om mit forhold til min mor. Det har ikke noget med jer at gøre. Der er ikke andre, der skal røre det her min tekst. Fingrene væk. Og det kan godt blive meget personligt, fordi især når vi taler om tekster, at det lige pludselig er noget, der betyder sindssygt meget for folk. Og det skal man også tage stilling til der, fordi ophavsretten tager ikke stilling til det. Den er fuldstændig kold og kynisk. Altså det er dels, som I har aftalt det.
Mm. I forhold til for eksempel sådan en bandaftale, kan du ikke sådan helt kort bare punktform ridse op? Det der med oprydning, det er måske ikke det, der er allermest vigtigt. Det der med at forventningsafstemme.
Jo, nå. Jo, det er meget. Man kan sige, der er nogle helt store klodser. Vi kan starte med, hvem ejer bandnavnet? Det kan være rigtig, rigtig vigtigt, fordi at, det er jo de færreste bands, hvor der er en frontperson, som alle kender, især når man starter ud. Så er ligesom alle i bandet, de ser alle sammen søde ud, men vi ved ikke, hvem de er. Og så nogle gange, så kan man kende forsanger eller forsanger inden, fordi der er en, der står i front, der er en guitarist, der spiller en god solo og sådan noget, men det er bandet af bandet. Men hvis man så opnår, eller når man så opnår succes med sit band, så kan man jo lige pludselig tjene penge på, og det bandnavn bliver brugt til noget. For eksempel på et pladecover, bandnavnet kan bruges på t-shirt, det kan bruges af alle mulige steder. Altså bandnavnet er lige pludselig et brand. Og et brand er penge værd. Er man så 5 personer i det her band, og en bliver smidt ud af bandet? Hvad så? Kan man så bare blive smidt ud, og ikke længere have nogen andel af den brandværdi, man har været med til at bygge op? ej, siger juraen, så det kan man altså ikke bare. Med mindre man i bandet har aftalt, jamen vi kan alle sammen smide hinanden ud, og det flertal i bandet, der er tilbage, det er dem, der ejer bandnavnet. Man kan aftale, hvad man vil. Det sidste her var måske ikke det klogeste aftale, men man kan aftale, hvad man vil. Men har man ikke aftalt noget, så vil formodningen være, at man har det lige meget. Og så står man der med det der enormt gode brand, og man har spidt en eller anden ud, og vedkommende siger, ved I hvad, I kan rende og hoppe, men jeg vil ikke have, at I bruger det brandnavn, jeg også har en andel i. Ikke? Så har man selvfølgelig haft glæden af at smide en ud, man var træt af, men har til gengæld ret meget ærgelse over, at man ikke længere kan bruge brandnavn.
At man ikke
så skal man sådan set bare starte forfra.
Ja.
Så hvor det kendte band Hyt Fytlige Stompers fik 50.000 for at spille en time en lørdag aften, så kan de starte forfra med at kalde sig The Jørgens og få 5.000. Ikke? Ikke funny.
Ej, den er hård.
Så det, og det er sådan en, at det sker relativt jævnligt, at der er sådan nogle konflikter i bandland, at folk ikke er enige. Så er der alle de praktiske ting. Jamen, hvem tager sig af kontakten til pressen? Hvem er den? Hvem, når nu pressen gerne vil snakke med en, hvem skal så udtale sig? Og rigtig sjovt bliver det, i gåseøjne sjovt bliver det, hvis det er god aftenshow eller Godmorgen Danmark eller sådan noget, der gerne vil have nogen ind fra bandet. De vil ikke have 7 mennesker i studiet. De vil have 1, måske 2 i studiet til at blive interviewet. Det kan godt være, at alle skal stå der og mime, når der bliver spillet et stykke musik, hvis man er heldig at få lov til det, men de vil kun have 1 eller 2 over i sofaen i interview. Hvem skal det være?
Så i princippet kan man sige, at det, der sådan er allermest væsentligt, det er de der altså rettighederne på navn og på musikken osv., og så det her med at få forventningsafstemt. Altså, hvor all in er vi i virkeligheden? Og så kan man sige, at en anbefaling vil være ligesom at prøve at dykke så meget ned i detaljerne som egentlig overhovedet muligt, og så er det op til det enkelte band eller den enkelte artist at lave... Altså, se hvor langt ned man ligesom skal.
Jo, jo, men det er jo, alting er jo, hvad hedder det, individuelt. Og når du siger artist, så mener jeg, i den sammenhæng, det er jo, altså, du blander man nogle gange det term, som er en artist, og også et band og sådan noget, men formelt set er en artist en person. Og hvis man er en artist, der er solist, der har et backingband, så er det sådan set også vigtigt at afklare med sit backingband, hvad er dealen her?
Ja.
Fordi hvis backingbandet tænker, at vi er et band, og solisten tænker, I er mit band, der må godt høre, der er en lille forskel i magtforholdet der, ikke? Og der er det bare vigtigt, at der er styr på det, at man ved, man er om så må sige ansat af solisten, eller hvordan er aftalen med solisten, når vi nu er vedkommendes band? Kan man bare blive skiftet ud fra den ene dag til den anden, eller har man lovet hinanden troskab og spille rigtig mange jobs, og hvis, når vi så får penge for de jobs, hvem skal solisten, artisten så have mere end os andre, selvom vi alle sammen har brugt 6 timer i bilen hen til jobbet, og ventet 3 og spillet 20 minutter, og kørt 6 timer tilbage. Vi har brugt lige meget tid, svedt lige meget, slapt lige meget. Eller hvad? Altså, der er en masse af de der ting, som er lige så væsentlige at have styr på, hvis man er solist med band, som man, hvis man er et band. Ikke?
Ja, det er klart.
Og det er derfor, man skal sætte sig ned og snakke om det.
Mm.
Og for guds skyld ikke regne med, at de andre mener nok det samme som mig.
I forhold til sådan en bandkontrakt, er der et sted, hvor man kan finde et udkast, eller få vejledning til, hvad er det, der er vigtigst at huske
altså,
i det her?
Altså, svaret er jo det samme som tidligere, da vi, når vi snakker i vores snak her, nemlig man må snakke med en professionel rådgiver. Der er også, jeg vil godt advare mod en reklame nu, men der findes en fuldstændig fremragende bog, den er rigtig god, fordi jeg har skrevet den, der hedder Musikbranchen 3.0. Den kan man finde på et website, der hedder musikbranchen.dk, dobbelt reklame. Der kan man læse rigtig meget i om alt det her.
Ja.
Men selvom man har læst den bog, så er man altså ikke blevet fuldbefaren matros til bare at klare det hele selv, vil jeg sige. Det vil jeg godt afsløre. Det bliver man ikke. Men det giver i hvert fald en masse indsigt. Og lige for eksempel en bandaftale, jamen, der er en skabelondase, hvordan sådan en kan se ud. Og sådan noget, ikke?
Ja, okay.
Og alle de her begreber, vi har snakket om, dem kan man finde i den bog og læse op på. Hvad har det nu, det betyder?
Smart. Vi skal lige her sådan til sidst runde det der med, altså hvis vi lige vender tilbage til pladekontrakter, kan du ikke lige helt kort komme ind på, hvordan det er med, at man også tit ser, at man så får en pladekontrakt sammen med en forlagskontrakt? Fordi vi kommer ind på forlag og publishing senere i podcasten, men måske bare lige sætte et par ord på, hvad er det, man skal være opmærksom på i i procenter og i sådan kontrakthenseender.
Ja, at man kan helt firkantet sige, som udgangspunkt, er det en dårlig idé at indgå en pladekontrakt og en forlagskontrakt med det samme firma. Og det er simpelthen af den enkle grund, at hvis så mange mennesker er der heller ikke ansat nogen steder. Så hvis man ligesom har en pladekontrakt, hvor man også har forlagsaftale, og så pladekontrakten ikke rigtigt, det går også lykkes ikke rigtigt. I virkeligheden så er pladeselskabsdelen, det der med at udgive plader med, det kører ikke rigtigt. Så kan man så spørge sig selv jo, dem der så skulle lave publishing for mig, som forlag handler om, altså lave en hel masse fantastisk for at promovere de her sange, vi har skrevet og sådan noget. Hvilket mega incitament har de til at gøre det, hvis de lige har udgivet en plade, som er floppet helt miserabelt, der er ikke sket en skid? Hvorfor skulle de så bruge enorm meget energi på at prøve at få gjort noget ved de her sange? Selvfølgelig gør vi det. Det er en anden business. Noget. Ja, jakkedi. Nej, hvis man er gået død på noget, så at det kender vi alle sammen, så er vi gået død på det. Så er det lige meget, hvor mange der kommer og siger, ja, hvis du bare lige pusser den lidt mere, så bliver den helt ny. Ej, jeg pusser ikke, jeg køber en ny. Ikke?
Ja.
Altså, det er en god idé, og det er det, en manager skal hjælpe en med, det er at sørge for, at man har kontrakter med forskellige parter inden forskellige forretningsområder. Man lægger, som ordsproget siger, ikke alle sine æg i en kurv. Det er enormt dårligt, for hvad sker der, når man taber den? No shit, Sherlock, ikke? Så nej, man skal have forskellige aftaler. Forlagsaftalen, når nogle pladeselskaber gerne vil have den, så er det fordi, det i virkeligheden er en medfinansiering af udgifterne. Sådan at det er jo dyrt at udgive musik med. Ej, det kan man slet ikke tjene penge på. Men vi må have så kigget, hvor der er penge henne. Jamen, så vil de have en del af forlagsindtægterne, en del af kodapengene. De vil måske også have en del af liveindtægterne, fordi hvis ikke vi lavede en plade mere, så fik I jo aldrig nogen livejobs. Og så videre, kan man kan forklare sig selv i hjælp på, hvorfor man vil have et eller andet. Ikke? Så det skal man være opmærksom på, om man vil acceptere den præmis. Og som udgangspunkt synes jeg, at det er en skidt idé. Fordi det at arbejde med sangene, det arbejde med publishing, som det hedder, det er noget helt andet. Det er en helt anden business, en meget, meget specialiseret business, lige så specialiseret som det er at være musikforlægger eller at være manager eller sådan noget. Det er noget, nogen kan. Og dem, der er rigtig dygtige til det, de har øvet sig på det, man så må sige, i rigtig mange år. Og det kan være en fantastisk forretning, at nogen kan tage de sange, man har lavet, og få dem skubbet ud i verden til alle mulige solister, og få dem med i film, og få dem med i reklamer og sådan noget. Men det har intet at gøre med ens musikers solistkarriere. Fordi sangskrivere, de er anonyme. Altså de kunstnere, der indspiller sangen, de har ikke noget behov for, at den, der står bagved og shiner helt vildt, det er sangskriveren. Sangskriveren skal helst være anonym.
Mm.
Og de fleste mennesker her på jorden, de er fuldstændig sikre på, at Britney Spears har skrevet alle sine egne sange. De er helt sikre på, at Elvis har skrevet alle sine egne sange. De er helt sikre på, at alle mulige solister har skrevet deres egne sange. Og det har de ikke. De fleste af dem har måske skrevet noget. Endnu flere af dem står godt nok på kodalisten. Men det er fordi, de har stillet det som krav for overhovedet at indspille den skide sang. Der er masser af juleleje i den business også. Men hvis man er en komponist og tekstforfatter, der også skal udgive en plade, så er det rigtig godt at skille de to ting her. Fordi det er kun, når pladeselskabet vil have det, er det kun for at få flere penge i kassen.
Godt råd. Jamen, så har vi simpelthen noget rundt om det meste. Har du noget sådan her til sidst, som du mangler at sige, eller jeg mangler at spørge om? Eller?
Jamen, jeg vil sige, at der er jo rigtig mange, der snakker om, hvordan at musikbranchen, den har simpelthen ændret sig helt vildt. Og det er helt vildt. Og til det er der at sige, at det er i virkeligheden ikke rigtigt. Den måde, som musikbranchen fungerer på i dag, er i bund og grund fuldstændig ligesom den fungerede på for 10 år siden, for 20 år siden, for 30 år siden. Det, der havde ændret sig, det er, hvordan man tjener pengene. For musikbranchen i gamle dage, der, hvis man kunne sælge 100.000 LP'er, så behøvede man sgu ikke at bekymre sig om så meget. Så tjente man gode penge. Og det var det, der var masser af succesfulde kunstnere i 70'erne og 80'erne, der kunne. Og der var også nogen, der kunne sælge 100.000 af blade, og de blev meget, meget velhavende, og super fantastisk for dem. Det samme produkt i dag bliver ikke solgt til i eksemplarer af 100 kroner stykket. Det bliver streamet et stream ad gangen til et eller andet, der måske er en eller anden brøkdel af 3 øre per gang, som kunstner på et eller andet tidspunkt får et cut af. Så der skal altså streames helt vildt meget, og det gør, at fokus er flyttet sig fra, at man kunne leve af at sælge plader, og så spiller man koncerter, når man sådan har lyst til det, til nu lever man af at spille koncerter. Og så udgiver man musik for at støtte op om,
holde sådan et momentum.
At publikum ved, man er der, og man er på hitlisten osv. Man kunne næsten sætte det så hårdt op.
Ja.
Men den grundlæggende måde, som alting i øvrigt fungerer på, fuldstændig uændret. Altså pladekontrakter, som de flest i dag, er på mange flere sider, end de var for 20 år siden. Der var jeg her nemlig også, så jeg har set dem. Og dengang, der var der ikke computer, der skrev man på skrivemaskinen. Så alene af den grund, så var de relativt kortfattede, for det var eddermem træls at skrive 20 skrive på skrivemaskinen, man så skulle tage fotokopi af bagefter. I dag der er kontrakterne alenlange med alle mulige forbehold, at juraen har gjort sit indtog for alvor. De multinationale pladeselskaber dominerer markedet, og deres måde at gøre tingene på, det er kommet ind fra udlandet, har også domineret det også. Men der er kontrakterne lange, men det der grundlæggende står i kontrakterne, er det samme. Det er bare meget, meget mere detaljeret beskrevet i dag, end det var for 20 eller 30 år siden. Så der er ikke det der med, at folk siger, det er noget helt andet i dag, det er simpelthen ikke rigtigt. Det er grundlæggende same fucking business, som det hedder på godt
same
dansk.
Same business.
Ja, det er det.
Det er nok en meget god lille ting at slutte af på. Ja. Og så, så plejer vi jo at spørge vores gæster om sådan her afslutningsvis, om de ikke vil fortælle en lille yndlingsanekdote fra musikbranchen, og det må gerne være en røverhistorie, eller en historie, du selv har oplevet, eller noget, du har hørt.
Men, ja, man skal aldrig fortælle om noget, man ikke ved er sandt. Det er det, jeg har hørt nogen sige, nej. Men jeg vil gerne fortælle en fuldstændig sandfærdig historie, som i øvrigt har noget med musikbranchen i gamle dage og nu at gøre.
Ja.
Det er, at i 1996 eller sådan noget, der var jeg med til at lave et musikseminar i Nyborg. Og der fik vi blandt andet, eller jeg fik, det var mig, der lavede det, der fik jeg blandt andet Jimi Hendrix' gamle bassist Noel Redding til at komme.
Wow.
Og Noel, han var en, på det tidspunkt jo allerede en voksen mand, men ham havde lært at kende gennem en kammerats kammerat og sådan noget. Det var sådan en lang historie. Men han boede i Irland. Så Noel, han skulle flyve til Danmark, og han skulle komme og holde foredrag, og han kom så over og holde foredrag, og alt det, han fortalte om, hvordan de havde oplevet musikbranchen der sad alle mulige musikere der, som i dag er kendt og store, men de sad bare med åben mund og polyper, ikke? Fordi det var skidespændende at høre om. Og det, han fortalte, kan vi jo, som man kan huske tilbage, gud, det han sagde, det egentlig det, der sker i dag. Ikke? Så der er en connection der. Men Noel, det var før, der var telefaxer, eller, og for alt sådan noget, vi havde lige fået telefax, der var ikke computer og sådan noget, der var ikke internet. Så han sendte et brev til mig. Jeg har det hængende inde på væggen, et personligt brev, hvor han skriver, at ja, det her, jeg sender det her brev til dig privat, fordi at, altså, du ved, jeg har rejst meget og sådan noget, men så jeg skal ikke, jeg vil ikke, ligesom ikke tage nogen chancer, så kunne jeg ikke få dig til lige at skaffe mig en lille pind at ryge på, når nu jeg kommer til Danmark, for jeg, så det vil være, hvis ikke du kan, så er det fint nok, så jeg kender nogen, der jeg måske kan fikse det for mig i København. Han var bare musiker, ligesom alle mulige andre musikere, men han var dog klog nok til ikke at tage det med. Og han kendte ganske rigtig nogen, fordi han havde jo selvfølgelig et barn med en eller anden kvinde, der boede på Christiania.
Ja, selvfølgelig.
Fordi det var, sådan var det den tid, men han var jo en enormt hyggelig fætter. Han var en enormt god historiefortæller. Han har skrevet en bog om sit liv også. Ikke? Men det var spændende at møde en mand fra den gang, og så dybest set alt det, han fortalte, så sidde der alligevel og have den der følelse af, fuck mand, du har været med i der, hvor det var det vildeste. Altså, det musikrevolution, der skete dengang.
Ja.
Men alle de der røverhistorier, han kunne fortælle alt det, de havde oplevet og sådan noget. Ikke? Jamen, det er sådan det businessmæssige, jamen, det er ikke helt forskelligt fra i dag i virkeligheden.
Det er også vildt, ikke?
Ja.
Jamen, vi skal simpelthen til at slutte af nu. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, og fordi vi måtte komme og besøge dig her på Fyn.
I er så velkomne. Husk, musikbranchen.dk.
Musikbranchen.dk. I morgen skal vi snakke om management. Vi skal snakke lidt om, hvad det vil sige at være manager, og de mange forskellige typer af management, der findes. Vi høres ved. Tak fordi I lytter med. Musikmanualen. En podcast lavet af Stille Støj i samarbejde med Spot Festival.